от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Вие слушате пресконференция на ДПС, която се проведе на 6 октомври 2014 година.
Добър вечер. Започва пресконференцията на Движението за права и свободи. Председателя на ДПС, господин Лютви Местан.
Благодаря. Добър вечер. Благодаря за интереса в този късен час към пресконференцията на Движението за права и свободи. Дължа на всички ви една много важна оговорка. Щабът до последно умуваше дали да дадем тази пресконференция или не. Като анализа стъпи на казаното днес, след като упражних правото си на вот, а именно, че днес, тази вечер, особено в късните часове, думите могат да се окажат големия ни враг. Наистина трябва да бъдем много прецизни в анализа и в посланията си, за да не затрудним процеса на намиране на отговорен изход от сложната ситуация. Все пак уважението към медията и към структурите ни, които очакват тази пресконференция, ние ще я проведем. Правим го от позиция на политическа сила, която увеличава доверието на избирателите си с над 20%. Това, надяваме се, ще се оцени подобаващо. И така вече по същество. Въпреки сложната ситуация, в която сме изправени от вота на избирателите, ДПС ще работи за модерно, евроатлантическо по съдържание и национално по своята същност съгласие, на което да стъпи следващото управление. За нас тезата за необходимостта от реабилитация на евроатлантическия образ на страната ни не е куха фраза, а реален призив за генериране на конкретни евроатлантически политики. Това е теза основна от нашата предизборна кампания и твърдя, че до тази вечер не съм чул по-отговорен политически концепт, на който да стъпим в търсене на изход от сложната ситуация. Ние тази вечер не поставяме условия пред никого. Още по-малко пред партията, която е първа по резултат и имаме политическата доблест, а преди това и култура, да ги поздравим с постигнатия резултат. Ние само заявяваме, че евроатлантизмът не предполага участие в управлението на крайно националистически формации. Фактът, че за първи път в 43-то издание на Народното събрание две такива формации намират своето място, не омаловажава, обратното, засилва тезата на ДПС за необходимостта от ясен, категоричен евроатлантически профил на управлението. Ние ще отстояваме този концепт, независимо дали ще имаме отношение към управлението на страната или ще бъдем в опозиция. По една много важна причина. ДПС се роди като резултат от ценностно осмислене на две много важни тези. Първо, евроатлантизма, който е неразривно свързан с правата и свободите на човека. И второ, принципите на Хелзинки, които категорично постановяват суверенитета и териториалната цялост на всяка една държава. И аз ви моля да се сетите за този втори аспект, защото и във вътрешната политика, и в международен аспект Движението за права и свободи ще настоява българското правителство да отстоява баланса между принципите на националната държава и правата и свободите на човека, независимо дали става въпрос за собствената ни родина или, например, за кризата в Украина. Уважаеми госпожи и господа, искам абсолютно категорично да благодаря на всички структури на Движението за права и свободи, на всички избиратели, които в една много тежка ситуация дадоха своята подкрепа за Движението за права и свободи. Трябва да спомена някой от тях. Например, Ловеч. Очакваме близо 9000 глас, което е ръст два пъти в сравнение с изборите миналата година, през май месец. Търговище. Кърджали, разбира се, близо 60 000 глас. Хасково. Смолян. Разград. Добрич, отварям скоба. Специални поздравления за Тервел. За да стигнем до Великотърновското село Върбовка, на които им обещах специална благодарност. Те надхвърлиха очакванията ми. Бих могъл да продължа, спирам, защото знам, че нашите избиратели ще уважат ограниченото време на пресконференцията и знаят, че благодаря на всички. Аз смятам, че тази вечер наистина трябва да бъдем достатъчно прецизни в думите, след като се отклонихме от принципа да бъдем господари на мълчанието. Отворени сме да отговорим на всички въпроси, като искам предварително да ви успокоя, че нито един въпрос няма да роди деструктивен отговор. Защото силната подкрепа за ДПС, а тя наистина е много силна, впечатляваща, не е проблем за България. Смятам, че силният вод на ДПС е добра. Много добра новина за България, защото всеки един глас за ДПС е глас за националното съгласие. Агресията, изолационизмът, самоцелната деструкция няма да решат нито един проблем на българските граждани. Те се нуждаят от друго. Нуждаят се от политическа отговорност, от конструктивен диалог между политическите сили, за да се чувстват едновременно сигурни и свободни. Благодаря. Това е кратката ми презентация, след което е по-полезно да отговоря на въпросите ви.
Благодаря, господин Местан. Първи микрофон, Илияна Беновска.
Благодаря, Илияна Беновска, Радио К2. Господин Местан и уважаеми представители на ДПС, може би е ред тук да започнем с това, че трябва да ви честитим. Независимо от това, че ситуацията се очертава сложна след това. Така че честито.
Благодаря, госпожо Беновска.
И от тук, господин Местан, три въпроса. Белег на растеж и развитие за ДПС ли е това, че вашите резултати след всеки избори растат нагоре? Или е белег на регрес и упадък на лявата партия БСП, това, че нейните резултати след всеки избори падат по-надолу? Питам ви, защото вие сте на път, вероятно, когато излязат всички резултати, може би да изместите БСП от второто място. Но дори да не ги изместите, въпреки резултата е впечатляващ. Втори въпрос. Смятали сте вече резултата БСП и ДПС, взет заедно, се доближава до този на другата партия, първата партия, ГЕРБ. В състояние ли сте, както потвърдихте преди малко, че имате доблест и политическа култура, да помогнете да се намери разбирателство между трите големи партии по националните приоритети и да се състави правителство, за да се стабилизира държавата. Няма да изреждам проблемите. И третия ми въпрос. Тук, на ваше ляво, има два празни стола. Не ви ли липсва господин Делян Пеевски, за да покажете, че наистина сте в състояние да влезете в открита коалиция, скрепена с писмено споразумение между партиите и че няма задкулисия, няма стремеж за обвиване на ръчички от обручи около вратлето на ГЕРБ и вече наистина няма да може да става дума за това, че БСП влиза във властта само единствено в свой интерес, а не в името на България. Благодаря ви.
Благодаря и аз повече от интересните въпроси. По първия, искам да ви успокоя. Движението за права и свободи ще се разраства. В това число и в нетрадиционни райони. Аз на влизане в НДК заявих, че съм горд с подкрепата на българските роми. Горд съм, че нашият глас на моите колеги ще бъде техният глас в 43-то Народно събрание, защото сме първа политическа сила по доверие на ромите. И това е така, защото поставяхме в центъра на своите послания най-уязвимите български граждани, като ги назовахме с събирателното малкия човек без конотация. Между прочим, ще расте подкрепата за ДПС и сред етническите българи, защото българските граждани се оказаха доста по-умни от продуцентите на митологемата за ДПС като етническа партия, защото те виждат листите на ДПС. В тези листи 15 са водачи етнически българи християни, някои от които и тази вечер са пред вас, като генерал Симеонов, професор Мариана Георгиева, Петър Чубанов и прочее. Това е нашият модел. Това е бъдещето на България, защото точно това е и ценността, онтологичната матрица на Европейския съюз, мултикултурната демокрация. Що се отнася до намеци да обясняваме възходите и паденията на другите политически сили с ДПС, няма да се занимавам с този комплекс, защото на първо място всяка партия трябва да обяснява успехите и провалите с собственото си можене и непригодност. Ясен, категоричен отговор. Що се отнася до задкулисието? Първо нека да кажа, че тук стои ръководството на Движението за права и свободи, допълнено, разбира се, с тримата ни представители в Европейския парламент. Това е форматът на нашата пресконференция и това е наше решение. Що се отнася, повтарям, за една думичка във въпроса ви за задкулисието, не съм сигурен дали всички са готови за този разговор или имат тази степен на готовност, каквато ние заявяваме и тази вечер. И отново, това не е декларация просто, а нещо много повече. Законопроектът ни за разкриването на банковата тайна на всички публични фигури, свързани с КТБ, в това число и на търговски дружества, регистрирани в зони със специален режим, по-известни като офшорки, е категоричен знак, че ние сме готови, ако има мълчаливо съгласие за задкулисие, което стои зад една или друга финансова институция в България, ние да кажем, че е време да взривим задкулисието, да стигнем до дъното, до истината. А какви злокобни фигури биха се показали след взривеното задкулисие, собствено свързано с КТБ, ако има такова, то това е техен проблем. Но ние дължим прозрачност. Ние дължим цялата истина и заявявам отговорно, че ДПС няма проблем с истината. Няма страхове свързани с истината. Проблемът на ДПС са митологемите, с които е обраснал публичния ни образ. От тук нататък искам разговор с езика на фактите. Ако някой има нужда от истината, да заповяда на разговор с нас. Аз обаче няма да разговарям с езика на митологемите и на внушенията. Категоричният ни отговор на вашия въпрос е първата ни стъпка, която предприехме в последния ден от работата на 42-то Народно събрание. Но тази стъпка ще бъде първа и в първия ден на учредяването на 43-то Народно събрание. Ще предложим този законопроект. И по това, кой, какво отношение ще има към тази инициатива, дали ще подкрепи разкриването на банковата тайна, свързана с КТБ заради примата на публичния интерес, или ще се сниши, или ще се изнижи от заседанието, ще се изсули по мой израз, ще познаете кой се бои от истината, върху кого тегне сянката на КТБ и кой е в българската политика извън митологемите. С това отговорих на въпроса, че ние сме готови за разговора за задкулисието. Благодаря.
За коалицията не ми отговорихте?
За кои коалиции?
ГЕРБ, БСП. В състояние ли сте вие трите партии да се обедините на принцип на основа?
От нас няма да чуете тази вечер заклинание за неподкрепа и за непартниране. Когато заявяваме, че за ДПС властта не е само цел, ще се съгласите и че това не е декларативен израз просто, а ние доказахме на практика, защото с онази пресконференция, на която заявихме категоричен си анализ за ситуацията след евровота, ние всъщност на тази пресконференция създадохме предпоставките тази вечер да провеждаме пресконференция след проведени предсрочни избори, което означава, че ДПС е партия, която доказа, че дори може да се откаже от власт в името на националния интерес. Уверявам ви, никак не е лесно да се откажете от власт. Това не е по силите на всички. Партия, която се отказа от властта в името на онова, което тогава определихме като необходимост от плавен преход към политическа стабилност, ще допринесе, ще стори необходимото да се осъществи този плавен преход към политическа стабилност. Повтарям, тя е възможна само ако следващото управление стъпи на ясна, категорична демократична основа около онова, което определяме като евроатлантизъм.
Втори микрофон.
Лиляна Клисурова, 24 часа. Господин Местан, няколко пъти тази вечер повторихте, че на България е необходимо евроатлантическо правителство. Не веднъж през годините сме ви чували да казвате, че ДПС е партията с най-ясно изразен евроатлантически профил. Как в този контекст да гласуваме, да тълкуваме посланието ви от кампанията, че без ДПС няма да има стабилно правителство? И направи впечатление, че вие единствен от останалите лидери подкрепихте призива на Бойко Борисов да не партиите да преспят тази вечер с резултатите, да премислят трезво и да направят така, че да няма нови избори. Означава ли това, че ГЕРБ че ДПС е готово да поеме, ако ГЕРБ предложи, да поеме протегната ръка за съставяне на съвместно управление?
Благодаря ви и за този въпрос. И когато казвате, подкрепихте тезата да се преспи, още веднъж ще припомня, че в политиката и както във всяка една човешка дейност е важна хронологията на продуцираните послания. Аз заявих това някъде към 11 часа след като гласувах, че е важно да си мерим приказките през този ден. Това е само една оговорка, свързана с хронологията на продуцираните послания. Оттам нататък въпросът ви, свързан с заявките на ДПС за евроатлантизъм, ще повторя, това не са заявки. Това е партия, която от позиция на опозиция подкрепи решението за даване на въздушен коридор на НАТО-вските военно-въздушни сили при косовската криза, без което решение България днес нямаше да бъде член нито на НАТО, нито на Европейския съюз. Нека продължа. Това беше единствената партия, която гласува категорично против удължаването на мораториума, с който се забранява на граждани на Европейския съюз да купуват българска земя, с което автоматически се изваждахме от европейското право и европейската ценностна система, ако щете. Дори направихме нещо повече. Дадохме това решение на Конституционния съд и слава Богу, България реабилитира образа си на страна член на Европейския съюз. Първи изрекохме важната теза за Южен поток, че той и да е необходим, е невъзможен без съгласието на Европейската комисия, без да са спазени правилата на европейското законодателство. Апропо, днеска бихме направили още една крачка по отношение на собствено този проект. Всички страни по проекта трябва да се върнат в полето на европейското и на международното право. С всички измерения на този израз. Това е евроатлантизъм в действие, а не просто приказки. Точно в плана на евроатлантизма е и претенцията ни да се уважава мултикултурализмът и многоязичието, а не в деня на в Европейския ден на езиците да получа поредната санкция за това, че съм си позволил, след като съм произнесъл цялото си слово на официалния български език, както повелява законът, да поздравя присъстващите с няколко думи и на майчиния си език. Да, това също е евроатлантизъм. И не случайно тази препоръка е категорична и в докладите и на ОССЕ и на ПАСЕ. Така че когато ние заявяваме, че имаме кауза да се борим за правата на малцинствата, нямаме предвид единствено правата на турското малцинство в България, защото се борим за универсални права. И това е дългосрочната траектория, политическа траектория на ДПС, която стои отвъд мандата дори на 43-то Народно събрание, и ние ще бъдем гаранти не само за правата и свободите, а в по-широк план на принципите на парламентарната демокрация, независимо от позицията, която ще имаме в 43-то Народно събрание.
Благодаря. Не отговорихте на въпроса ми дали ако ГЕРБ ви предложи да участвате в съвместно управление, бихте приели?
Първо, на първо място, проблемът със следващото управление, преди конкретните участници в него, е въпрос на програма, на приоритети, на ценности преди тях. И за това право на първата политическа сила, на мандатоносителя, е да започне разговорите, като на масата ще бъдат поставени първом националните приоритети. Едва на второ място, не толкова съществен, независимо, че някои политически сили го изведоха едва ли не като основен въпрос, кои ще бъдат персоналните изпълнители на тези приоритети в качеството им на министри. Затова не поставяме условия за персоните, защото даваме предимство на приоритетите, на програмата за управление. Там, ако намерим допърните точки, там, ако бъдем убедени, че управлението ще стъпи на ясна, принципна, демократична основа, която ще зачита и правата и свободите, която ще върне България в... Ще върне, може би, е пресилен израз, но ще реабилитира образа на България като активен, повтарям, активен, последователен, реален, а не просто формален член на НАТО и Европейския съюз. Ние сме готови за подкреп.
Благодаря.
Трети микрофон. Не виждам.
Теодора Енчева, BTV. Господин Местан, многократно сте казвали, че ДПС е пазител на български етнически модел. Как ще играете тази роля, ако не сте част от правителството или пък част от новото мнозинство в парламента? И дали ще успеете да си я поделите с партията, която съществува в реформаторския блок, с вашите бивши съпартийци? Спомняме си, че се разделихте с тях, като ги изключихте от ДПС.
Да. Благодаря. Що се отнася до български етнически модел? Уверявам ви, предвид на много тежките етнополитически предизвикателства, пред които са изправени регионът, Европа, вече говорих за Украина и светът, кризата, цивилизационната криза в Сирия и Ирак, стойността на български етнически модел нараства и Движението за права и свободи като един от съархитектите, повтарям са, а не единствен носител на този проект, трябва да се осмисли като стратегически ресурс на България. И когато казвам, че е опасно изолирането на ДПС, не визирам непременно участието на Движението за права и свободи в управлението на страната. Визирам участието на ДПС в демократичния политически процес, защото това е много по-широко понятие от категориите власт, опозиция. Ние можем да бъдем ефективни гаранти на, и на модела, и на демократичната система, независимо дали сме в управлението на страната или сме в опозиция. Затова думите ми, че не е възможно да се състави стабилно мнозинство без ДПС, трябва да се четат не като заявка за вечно участие във властта, опазил ни Господ от подобна претенция, защото очарованието на демокрацията е в това партиите да бъдат и в управление, и в опозиция, а трябва да се чете като реален анализ, особено пък на ситуацията след тези парламентарни избори, че без ДПС, разбира се, че е възможно да се съставят и други аритметически мнозинства. Много опции има за съставяне на аритметически мнозинства. Но ние говорим за ясен евроатлантически профил на това мнозинство. Говорим за ценностно мнозинство. Уверявам ви, ценностно мнозинство без ДПС и в 43-то Народно събрание е трудно мислимо. Това е много важна разлика между властта като самоцел и властта като отговорност в името на стратегическия избор на България. И българският модел наистина трябва да се осмисли като национален капитал. Като капитал, който дори може да се превърне в конвертуриен български продукт, като механизъм за разширяване на зоната за цивилизационна сигурност на света. Алтернативата, на която се явява военната намеса за осигуряване на права и свободи, на стабилност и на сигурност. Няма да коментирам въпроса за как беше, за бивши...
За бившите ви съпартийци, които изключихте от ДПС.
Нямам коментар по този въпрос. Изключили сме ги или са се самоизключили е друг въпрос. Струва ми се, че той не е най-важният в тази ситуация. Няма да влизам в каквато и да е режим на каквото и да е негативно говорене. Благодаря.
Благодаря. Първи микрофон отново.
Добър вечер, Василушко, вестник Стандарт. Господин Местан, говорихте вече за нуждата от мнозинство с ясен евроатлантически профил. Като виждате резултатите тази вечер след изборите, виждате ли такова мнозинство и кои партии влизат в него? Благодаря.
Благодаря. Евроатлантизмът е преди всичко цивилизационен избор, ценност. Има много партии, които заявяват, че са евроатлантически, че са за НАТО и Европейския съюз. Аз говоря обаче за политическо поведение, което да подплати тази претенция, това самоопределение. И в този смисъл отново говоря за програма, за конкретни политики. А вече кои политически сили биха могли да формират подобно ценностно мнозинство, нека да дадем това право на мандатоносителя. Негова е инициативата за разговорите. Ние все пак поне към този час, макар и много близо до втората политическа сила, все още сме трета политическа сила и затова провеждаме и пресконференцията си след БСП. Благодаря.
Благодаря. Втори микрофон, БТА.
Здравейте, Екатерина Панова, БТА. Господин Местан, предвид това, че казахте, че ДПС ще се разраства и предвид близките резултати с БСП, как мислите, готово ли е българското общество ДПС да е втора политическа сила и дали ДПС е готово за такава отговорност?
Ако българското общество отреди на ДПС роля на втора политическа сила, значи е готово. Нали знаете, дали сме първа, втора или трета политическа сила, на последно място е въпрос на щение. Политическата тежест, място в пространството на една или друга политическа сила се определят не от нашите желания, а от суверена, от подкрепата на избирателите. Ако тази подкрепа е достатъчна да бъдем втора политическа сила, то това означава, че обществото е готово, защото ако не е готово, няма да ни отреди тази позиция. Благодаря. Отговорът се съдържа във въпроса ви.
А вие дали сте готови за така отговорът?
Да, заявявам категорично, че съм готов.
Нова телевизия, трети микрофон.
Добър вечер. Поздравления, ако някой заслужава, със сигурност сте вие. Въпросът, имам предвид партията, въпросът е как ДПС се справи да излезе от това управление, което събори БСП и прехвърлихте ли на тях всичките негативи? И другото, вие сте прекрасен еквилибрист с думите, само че може ли простичко да ми отговорите, без ДПС няма евроатлантическо бъдеще за България ли? И как да разбираме това постоянно повтаряне? Последния път, когато така настойчиво се коментираше евроатлантическото ни бъдеще, се създаде тройната коалиция, тя не се запомни като нещо най-добро.
Да.
Благодаря ви.
Първо, благодаря за поздравите и второ, не издържахте на изкушението да обрисувате образа на партия, която по едни много такива особени механизми, които само тя владее, успя да излезе от това управление без щети, докато другия участник в управлението ги понесе. Вижте, тук дори не става въпрос за политическо можене. Става въпрос за политическа отговорност, за един много отговорен анализ на резултатите от евровота и правилен прочит на националния интерес. Всичко друго е в плана на митологемите, които непрекъснато се продуцират по отношение на движението за права и свободи. И когато казвам, че в това Народно събрание не виждам възможност за съставяне на стабилно, ценностно евроатлантическо мнозинство, аз се базирам отново на резултатите от вота. Анализирайте. Вижте кои са участниците. Вижте как ще се съвместят без ДПС противоположните интереси, свързани с геополитическите предизвикателства, пред които е изправен светът. И ще си отговорите на въпроса. Това е картината днес. Неразбирането ни препраща в режима на самоцелната изолационистична политика, без това да е еквилибристика. Факт. Говоря с езика на фактите, както ви обещах. Нищо повече.
Благодаря. А Българска национална телевизия, микрофон е за...
Аз искам да ви провокирам с нещо, като говорите за отговорност. Ако се стигне така, че процедурата стартира и стигне до там, че вие трябва да поемете отговорността и мандата бъде даден във вашите ръце, към кого ще се обърнете и как, от каква гледна точка ще погледнете вече тогава?
Благодаря ви за въпроса. Категоричен отговор. Трябва да бъде успешен първият проучвателен мандат. Смятам, че всички останали сценарии, втори, трети проучвателен мандат, вкарват България в режим на криза, от която няма изход.
А избори до дупка?
Избори до дупка е най-безотговорното политическо решение. Длъжни сме. Длъжни сме да прочетем вярно вота на избирателите, дори той да ни изглежда сложно кодиран. Длъжни сме. Това е мерилото за политическата отговорност днес. Ще прочетем ли вярно вота? Верният прочит на вота е реално. Реално коалиционно управление. Не проблематична коалиция. Не проблематични коалиции, през които сме минали. И за това големият въпрос е за урока от всяко управление. България няма нужда да се връща към отречени модели на власт. Нито от еднопартийни управления, които след време придобиват други характеристики с елемент на авторитаризъм, нито от проблематични коалиции, които да дискредитират и международния образ на страната. Прочитът ни е много отговорен. България има нужда от нещо друго, от реално коалиционно управление, без пропорции във властта, без формули 7-3-2, за да не повтаряме 8-5-3, без, ако щете, управления, които да не е ясно на какви принципи стъпват, ако е необходимо следва да се разпишат е съвършено прецизно, избягах от думата екзактно, спрях се. Оттам нататък дали и кой, как, каква степен в персонален план ще има или няма да има участие, е съвършено вторичен проблем. По-важно е страната да върви напред с ясна програма, с ясни цели, които да бъдат припознати от евроатлантическите ни партньори. Благодаря. Ако няма друго.
Аз предлагам да вършим с последен въпрос. Дарик Радио, трети микрофон, за да сме точни във времето. Благодаря.
Добре, благодаря ви. Дарик Радио, да има нова. Добър вечер. Последният въпрос, който имам възможност да задам е, преди няколко дни казахте, че сте готов да отворите големият разговор за Пеевски и КТБ веднага след изборите. Няма как целият разговор да бъде тук, но моля, започнете го тази вечер и тук.
Благодаря ви. Ние го започнахме с законодателната ни инициатива, която ще бъде повторена в разгърнат вариант, удовлетворяващ в много по-голяма, да не кажа в пълна мяра, публичния интерес още в първия ден на учредяването на 43-тото Народно събрание. Заповядайте, държа да бъдат открити заседанията на комисиите, на които ще бъде разпределен законопроектът. Благодаря за интереса. Благодаря ви, че не ми зададохте нито един въпрос за гласовете от чужбина, защото сами се убедихте, че ДПС цени вота на всеки един български гражданин, независимо дали е упражнен в Чикаго или в Чорло. И затова благодаря на подкрепата на всички избиратели на ДПС и в Република Турция, не се свиня да благодаря, но разбрахте, че политическата ни тежест не се свързва непременно с гласовете в чужбина. Убедихте се в това и на евровота, когато пак бяхме май на същото разстояние от БСП, без нито един глас от чужбина. Радвам се, че обществото ни узрява и това не е основна тема на днешната пресконференция, но това не ми пречи да благодаря за всеки един глас, независимо дали е упражнен за ДПС в Лос-Анджелес или в Люле-Бургас. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте пресконференция на ДПС, която се проведе на 6 октомври 2014 година. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.